слухаєте подкаст Громадського радіо.
Громадяни Великої Британії подали до суду на Facebook через справу Cambridge Analytica, компанії, яку звинуватили у зборі даних користувачів. Чому цей процес важливий і чи можливо захистити свої дані? Аналізуємо з Максимом Дворовим. Він юрист лабораторії цифрової безпеки.
Доводилось читати, що це навіть теорія змови побудована на тому, як Cambridge Analytica насправді впливала і на референдум щодо Брекзиту, і щодо виборів президента США в 2016 році. Чи справді такий грандіозний вплив має Cambridge Analytica на ці процеси, на ці вибори?
Ну, з тих досліджень, які вдалося побачити, і ті дослідження, які були опубліковані, ми можемо побачити, що Cambridge Analytica дозволяла за допомогою Фейсбуку робити мікротаргетування чи політичної реклами. Що таке мікротаргетування? Це спосіб таргетування реклами, завдяки якому просто виловлюються дуже маленькі, дуже конкретні групи аудиторії, до яких звертаються з дуже конкретним меседжем, який апелює саме до них. І відповідно до там білих, до так званих WASP, White Anglo-Saxon Protestant, можна було достатньо легко апелювати в рамках виборів США про те, що в разі перемоги демократів там чорні захоплять Америку, або, перепрошую, чорні за термінологію,
за термінологію, яку мав вживати
Трамп, так, афроамериканці. І завдяки таким меседжам могла створюватися атмосфера спалювання ворожнечі, яка поляризує суспільство, і яка поляризує суспільство тією мірою, що суспільство розколюється і схильне радикалізуватися і сприймати лише одну точку зору і абсолютно не сприймати іншу точку зору. І, власне, це та ситуація, яку ми бачимо, яку ми бачили і під час американських виборів, і зараз під час протестів Black Lives Matter, і загалом протягом майже всього президентства Трампа. Подібні ж історії існували, як показують дослідження і в Британії, з Брекситом. Тому вплив недооцінювати не варто.
Ну, от, загалом ця ініціативна група, яка подала позов на Фейсбук, вважає, що компанія порушила закон і їй не вдалося захистити особисту інформацію користувачів від зловживань. Наскільки насправді наші особисті дані не захищені в мережі Фейсбук?
Насправді, Фейсбук, як і кожна соціальна мережа, як і кожен інтернет-сайт, який зараз діє на території Європейського Союзу, він має захищати персональні дані відповідно до вимог GDPR, так званого загального регламенту про захист персональних даних. Тому говорити про тотальну незахищеність персональних даних зараз в соціальних мережах не можна, оскільки кожна велика технологічна компанія, Google, Facebook, Twitter та інші, вони вживають достатньо серйозних заходів для того, аби захищати персональні дані. Однак дуже рідко бувають ситуації, коли немає витоків таких персональних даних, оскільки архітектура, власне, таких систем, як Facebook, як інші великі веб-сайти, вона є дуже складною і, в принципі, як би це сказати коректніше, закрутити всі заглушки, які би не дозволяли зовсім жодних витоків персональних даних, це достатньо важка праця. Тому витоки даних час від часу стаються, і так само час від часу стаються ситуації, коли такі великі компанії просто не забезпечують належного захисту персональних даних, в тому сенсі, що або не роблять доступною процедуру видалення власних даних, або не забезпечують так зване право на забуття. Тому типологія порушень щодо захисту персональних даних може бути абсолютно різною і стосується не лише витоків персональних даних, як це було в випадку з Cambridge Analytica, не витоків, а і витоків, а і продажу персональних даних, як це, власне, було в випадку з Cambridge Analytica.
Ну, от якщо говорити про Кембридж Аналітику, ви сказали, що не варто недооцінювати її вплив. Ну, а от з вами би могли посперечатися, наприклад, з таким от аргументом, використовуючи такий аргумент. Ну, от говоримо ми по телефону, наприклад, промовляємо якісь слова, потім заходимо в Фейсбук і бачимо якимось чудодійним чином от те, про що ми говорили, наприклад, згадували слово «холодильник». І ось тобі реклама холодильника в стрічці випливає одною з перших. Тобто без Кембридж Аналітики Фейсбук, в принципі, якось в цей простір твій особистий входить.
Ну, це правда, але це також питання тих дозволів, які ми даємо на використання тою чи іншою, тим чи іншим додатком, коли ми використовуємо смартфон, оскільки перед тим, як ми встановлюємо додатки на смартфони, кожен додаток запитує дозвіл до тих чи інших елементів власне смартфону. І якщо ми там подивимося на той же додаток Фейсбуку, який ми встановлюємо, вони часто просять дозволи на використання мікрофону, на використання камери і подібні дозволи. І, власне, даючи дозвіл на використання мікрофону, як, власне, хтось проводив колись дослідження, мікрофон при використанні Фейсбуку, Інстаграму, він залишається увімкненим. І саме тому, власне, можуть в рекламі потім виникати те, про що ви говорили з користувачем. Ну, здається, я не можу бути впевненим точно в цьому, здається, вони вимкнули цю функцію, але в будь-якому випадку залишається функція показу аналогічних пошукових результатів. Тобто, якщо ви щось шукали у себе на смартфоні, то існує велика вірогідність, що це далі буде видане вам в рекламу в соціальній мережі.
А стосовно того, ну, от якихось правил умовних безпеки, яких варто дотримуватися при користуванні соцмережами, тут як себе убезпечити максимально від, ну, зберегти свої персональні дані, оскільки, ну, насправді і в ситуації з Фейсбуком, і в ситуації з Інстаграмом дозвіл на отримання доступу до мікрофону чи до відео виглядає цілком логічно, бо там є там відеодзвінки або аудіодзвінки, і, ну, мені здається, що не кожен може запереживати, надаючи дозвіл на це.
Ну, для того, щоб забезпечити максимальну приватність, потрібно взагалі не використовувати соціальні мережі. Якщо ж ти вже взялися використовувати соціальні мережі, то ми маємо бути готові, що якась частина інформації завжди буде переходити в зовнішній простір, переходити цим компаніям. Як мінімізувати ці дані? Дивитися завжди в налаштування приватності і дивитися на ті дозволи, які ви даєте тому чи іншому додатку. І, власне, час від часу перевіряти ці дозволи і дивитися, які дозволи ви надавали. Інша стратегія, якої свого часу достатньо активно використовував я сам, не лайкати взагалі ніякі сторінки, не лайкати ніякі пости в Фейсбуці через те, що зважаючи на те, чи на той контент, який ви лайкаєте, вам також може видаватися реклама. Ну і, власне, соцмережі і великі технологічні компанії також отримують інформацію те, що вам подобається, і це дозволяє вас набагато краще таргетувати в плані реклами. І також, наскільки я пам'ятаю, в великих технологічних компаніях і в соцмережах достатньо часто існує, власне, ваш рекламний профіль, який ви теж можете чистити, в якому зазначається, що вам видається реклама за такими-то, такими-то критеріями. Там ви фанат спорту, чоловік такого-то, такого-то віку, любите пиво. Ці всі характеристики теж відображаються в налаштуваннях реклами, і їх також можна вичищати.
Цікаво, що от ми говоримо про Кембридж Аналітику, а робота цієї компанії прямо стосується України. Наприклад, в 2017 році The Guardian повідомляло про те, що Кембридж Аналітика працювала на одну з українських партій, перебуваючи, до речі, тоді під слідством в рамках розслідування спецпрокурора Мюллера щодо впливу на американські вибори. Якщо дуже коротко, у нас менше хвилини залишається, наскільки українські взагалі партії перед виборами використовували оце мікротаргетування?
Я не можу сказати достеменно, наскільки вони використовували мікротаргетування, але ми можемо бачити зі звітів з прозорості соціальних мереж, що заливалося в рекламу достатньо великі суми коштів. Останні суми, які я бачив на місцевих виборах, це, до прикладу, доходили до 250 тисяч доларів від різноманітних політичних партій. Тому можемо абсолютно спокійно вважати, що воно застосовувалося і меседжі точно закладалися таргетовано на невеликі групи населення. Однак для цього потрібно провести власне дослідження.
Дякуємо вам за розмову. Максим Дворовий, юрист лабораторії цифрової безпеки.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.